Ήλκια, του πνευματικού σπανακτούσα, ρακούτορσον, James Daniel. Ήλκια.
Ampifalina no iarana amin'ny piaino amin'ny fandarana voalohany amin'izao taona vaovao izao miaraba na tratran'ny taona 13 sy 20 miaraba tompokilasy tompokovavy taona vaovao irariana ahitantsika sy anovozana ny fahombiazana amin'izay rehetra tao ahatratrarana ihany koa ny dingana amin'ny fampandrosoana dia ny fampandrosoana miainga any amin'ny faritra misy antsika rehetra any ary paka eo anivon'ny firenena ihany koa. Ny safidy fanadiadiana vitsivitsy efa nandeha teto amin'ny RDB tamin'ny taona 2020 sy 2020 moa ny hirika izay hoaroso anao eto heverina fa manandanja ary mbola anandanja amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra eny. Anio ary ny momba ny fanohanana ireo tanora hiantsehatra amin'ny asa famokarana sy ho mpitarika fikambanana misehatra amin'ny asa fampandrosoana eny ambanivohitra no atolotra anao eto. Tetikasa taterahany tambazotrasoana ny sindikan'ny orina ambanivohitra asiany mpiara-miombonantoka aminy. Ho arahantsika aorian'izay kosa ny akon'ny fikaonandoam-pirenena ho an'ny fizakatena ara-tsakafo no taterahana ny 6 hatramin'ny 8 jona 2020 sy 2020. Fanadiadiana nandeha teto amin'ny Radio Don Bosco ny 13 jona 2020 sy 2020 ity ho averina alefa eto ity indray. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Mety ombo isatrany ireo tanora nofany ny tambazotra ny sindikan'ny orina ambanivohitra na ny rezosoa ho lasa mpitarika fikambanany tantsany amin'ny faritra misy azy. Tanora 7 mianadavy any amin'ny fikambanana samihafa any amin'ny faritra mivondrona ao amin'ny tambazotra soa no navita ny fiofanana ka nitolorana takelaka taratasy na ny attestation manapirofo ny vavitanin'ny fiofanany teto andrenivohitra nandritra amin'ny volana maromaro tamin'ity volana jona ity. Andiany nampisalorana ny anarana miray na miara-miombony sika ampandroso ny eny fotony. Mitaky famolavolana tanora ny fampandrosoana lovain-jafy amin'ny sehatr'asa famokarana eny ambanivohitra ho an'ny rezosoa antony anohizan'izy ireo hatrany ny fampiofanana ny tanora eto amintsika. Andeha amin'ny fahenina moa ny niatrika amin'ny fiofanana tamin'ity taona 2020 ity amin'izay lafiny fitarihana izay. Nisy dingana dimy ny fiofanana na nivozan'izy ireo ny serasera sy ny fandraisam-pitenenana ny famaritana amin'ny vina ireo tetikasa misy azo iaraha-miasa ahafahana mampandroso ny eny ambanivohitra eny. Natolotra azy ireo ihany koa ny fiofanana momba ny fitantanana ny fikambana amin'ny tantsaha ary ny politika ho an'ny fandrarahana eny ambanivohitra. Niavaka ny andehany tamin'ity taona ity izy ireo izay vonina isehatra amin'ny asa fitarihana manomboka any amin'ny fikambanana misy azy. Tahinjanahary Kamelina avy any amin'ny Krama any Fianarantsoa asy Fanja Julio avy eo amin'ny kooperativa Maso any Folpoint any amin'iny faritra atsinanana iny.
Raha ny fahitako n'ilay fifanana moa zany anisany hoe tsara ary satria fanofanana tanora ho lasa tompona andraikitra eo anivon'ny fikambanana, fitantanana ny maha-olona, fitantanana ara-teknika sy ara-pitaovana indrindra fa ny ara-bola. Dia ny fahitako izao fiofanana izao zany tena ilaina ary vonona izay ny tenako ampihatra izay fiofanana azo any anivon'ny fikambanana ifotony.
Inona zany ny fanamby ho apetrako taorianan'izao fiofanana narahanao izao?
Ny fanamby apetrako moa zany aorian'izao fiofanana izao dia irotsaka ao anatin'ny brao misy ny fikambanana tantsaha ny fotony ary andray andraikitra mba ampiarina ireo fiofanana izay azo.
Ny nahitako ny fiofanana nandritry ny fiofanana dimy izay dia nahitako tombosoa eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny fikambanana izay misy ahy, ahafahako mivelabelatra kokoa amin'ny seheperiana izay ataoko.
Namaly ny etahetanao ve ilay fiofanana natao teto?
Tena namaly mihitsy ny fiofanana izay natao, tena namaly ny hetahetako ary mba manentana mba hisian'ny fiofanana Manaraka.
Nanomboka nanofana tanora mpitarika sy ho mpandraharaha eny ambanivohitra ny Resosoa sy ny mpiara-miombina antoka aminy tamin'ny taona 1948. Anjatony ireo tanora nisitraka izany, inona ary ny hetaheta'ny tanora taorian'izao fiofanana noratovany teto andrenivohitra izao? Rasoary Malala Alfonsina avy eo amin'ny fikambanana Soa Mitsinjo Antanety Bemahazaza sy Rahavitrarisoa Jean Victor avy amin'ny Fisoy Mahitsy samy avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa.
Nahitako zavatra maro moa izany tao anatin'ilay fiofanana. Taony paikady hoentina amin'ny fanatsarana ny siapiariana aloha voalohany indrindra, manarakarak'izay ny paikady hoentina hiatrehan'olona raha mpivory na ivory. Dia teo ihany koa no nahafantarako ireo karazana mpamatsy vola, teo ihany koa no nahafantarako ireo mikasikasika ny momba ny fananantany.
Ahoana ny mety hoe ho fanatanterahana an'izay raha ho anao manokana?
Ny fanatanterahana an'izay aloha raha ho anahy izany a, hitako hoe anana fahasahiana ho entiko manatanteraka an'ilay izy, satria efa betsaka ireo fahalalana azoko ampiarana anazy any amin'ny fotony mihitsy.
Amin'izay le hoe fampiarana eny anivony eny fotony izay a, mbola vonina ve aloha izany a anatevina an'ilay fahalalana azonao teo anampy an'izay efa voaray ianao?
Ie, mbola tena vonina tokoa izany anampy an'ilay fifanana, satria hitako hoe afantarako ny zavatra mbola tsy fantatro ary tsy mbola ny ainako ilay fiofanana, ary mampitombo hatrany ny fahalalana efa azoko.
Raha toloran'ny fikambanana andraikitra ianao a, eo anivon'izany fikambanana izany, vonina ve ianao hanatanteraka?
Ie, vonina, ary hoentiko mba hampandrosoana an'ilay fikambanana dia vonina mihitsy aho no hiditra ao anatin'ny andraikitra izay omeny zareo.
Ny fahitako ny izay andehan'ny ity fifanana nataonay ity a, dia tena nafinaritra ary tena betsaka ny lesona azo alaina, entina ampivoarana sy ampandrosoana ny fikambanana misy ahy any fotony.
Inona ohatra izay hoe lesona izay?
Ohatra ny fanatsarana ny fiainam-pikambanana, fampitanany fiofanana azoko taty omenany tanora namako.
Dia ao aorianan'izao fiofanana izao a, inona izany no hotoy an'izay raha ho anao manokana?
Raha ho anao manokana ao aorianan'ity fiofanana ity dia ny tanjoko izany dia mba ho lasa tena mba ho lasa ho mpitarika tokoa raha hatr'izay.
Ianao ve izany mbola vonina anatevina an'izay fahalalanao izay?
Tena mbola vonina hatramin'ny farany anatevina ny fahalalana efa azoko.
Ahoana le fampiarana azy indray izany?
Ny fiofanana azoko a dia tena ho ataoko ary tena ho tanterahako araka n'izay fahazahoako azy izay eo anivon'ny mpikambana namako sy ny ao anatin'ny OP misy ahy.
Ny sepa no nanofana azo 70 mianadahy ireto mba ho lasa ho mpitarika izay. Manazava ny fepetran'ny safidianana an'ireto tanora nandray anjara tamin'ny fiofanana ireto ary andriamatoa Rakotondriana Tovin'ny aina Josel tompona andraikitra misahana amin'ny tanora ao amin'ny Resosoa.
Fepetra aloha izany a dia tanora tsy latsaky ny 80 taona hatramin'ny 50 taona. Dia ery zareo moa izany dia tanora mpikambana any anatin'ireny fikambanana tatsara ireny. Misy amin'ny zareo ireo efa olom-boafidy a, misy an'ny zareo ireo no ataontsika hoe paysan relais a, ho an'izy rehefa le manana ny toerany mosy manana ny andraikiny ao anatin'ilay fikambanana, dia manamafy izy izany ny le fiofana izany entina namafy a ny asa izay tokony hiandraiketana ao anatin'ilay fikambanana. Fa misy ihany koa amin'ny zareo ireo a mbola isy ny andragandrana asa, izany hoe stazy.
Isan'ny fikambanana nanana tanora nanaraka amin'ny fiofanana momba ny fitarihana fikambanana moa ny filamatra soiombonana na ny Fisoy ao amin'ny Mahitsy sy ny Soa Mitsinjo ao Antanety Bemahazaza samy ato amin'ny distrikana Ambohidratrimo faritra Analamanga. Ramatoa volana rivo Sofi Rosetta mpitarika amin'ny filamatra siombonana asi Andriamatora tsy mametra fanomezan-tsofo lohan'ny somotsinjo.
Ny andrasanay somotsinjo izany a taorina izao fiofanana tanora tato amin'ny réseau soa niaraka tamin'ny fanainga izao dia mba andraisan'izy ireo andraikitra ao anatin'ny fikambanana misy azy aloha mampandrosoany ny fotony a ary koa o fitira responsable koa zany izy ao anatin'ny soamitsinjo regionaly dia andray andraikitra ihany koa rehefa aoriana ho amin'ny sehatra nasionaly eo anivon'ny réseau soa dia eo konkoa ny andraisany andraikitra na tsy ao anaty fikambanana fa na eny amin'ny fiarahamonina misy azy a fokontany a kommune dia mba hiady a ny zon'ny tantsaha zay ao anatiny ary a eno ny etahetan'ireo tantsaha zay ao anaty fikambanana miaraka aminy a ary ampitan'izany ety amin'ny soa mitsinjo a ary ny soa amin'ity izy no mitady a sy mamany olana miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka mba hampandrosiny sy hampiariana izy ireo.
Ny andrasana fikambanana amin'izy mianatareo a dia ho tena tanora mandray andraikitra tokoa eo anivon'ny fikambanana ary apita izay traikefa azony taty amin'ny fiofanana eo amin'ny tanora namany eo anatin'ny fikambanana satria maro izy ireo a fa izy mianadalo no voatonga dia izay no endrasanay amin'izy ireo.
Ilain'ny fikambanana ve ny tanora voahofana ohatra izao a satria ny fikambanana azo lazaina hoe tonna vitsivitsy ny orana.
Tena ilain'ny fikambanana tokoa ny fahaizana mandray andraikitra satria raha tsy misy ny tanora mampita ny fahaiza-manao a eo amin'ny tanora namany a dia tsy afaka hivoatra amin'ny fikambanana indrindra satria ny mpitarika amin'izao fotoana efa lehibebe avokoa dia mba misy ny tanora mpandimby a ary misy araka ny fitenenantsika malagasy hoe nevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona ka na tanora ary izy ireo dia atokisanay fa hitondra avy tokoa ny fiainan'izy ireo a eo amin'ny fikambanana.
Ny abo ny vokatra azo nandritra izay taona maro na ny fanany réseau soa tanora ho lasa mpitarika fikambanana any amin'ny faritra misy azy izay. Ilain'ny fikambanany tatsai ny fotony fanofanana azy ireny hoy ny filohan'ny réseau soa Razafimbololona Angeline.
Voalohany indrindra aloha dia anisan'ny tetika asa taon'ny réseau soa ny fitarihana fampiofanana ny tanora. Ka amin'izay fampiofanana ny tanora izay dia ny fitarihana fikambanana ny ity zavatra tao androany ity. Raha ny fitarihana fikambanana moa dia anisany atao hoe ho mpandimby eo anivon'ny fikambanana izay eny amin'ny ratsamangaika an'ireo sosoa voalohany indrindra satria raha misy ity fampiofanana ity tsy avy atrany dia hoe ho mpandimby ety anivon'ireo sosoa nasionaly fa miainga avy any fotony a ka tonga aty amin'ny nasionaly.
Misy le nofanina teo aloha na ho an'reto tanora volavolaina hompitarika reto a na ho an'le tanora nomena fiofanana ho lasa mpandrarainy ambany vohitra ho an'ny réseau soa na nahoana ny vokatra azo?
Raha ny manodidina ny eny ambany vohitra zany dia tena misy vokatsoa ny réseau soa tokoa zany satria ireo tanora ireo a dia efa misahana any amin'ny fisolohantena amin'ny any amin'ny tontolo ambany vohitra raha misy fampandrosoana ohatra raha tsy teny a any amin'ny kommune dia efa afaka misolo teny ireo a raha misy a ilana an'ireny tanora regny momba ny fampandrosoana ny tontolo ambany vohitra. Ohatra efa misy ireo mambra ireo a efa misy mambra ny kooperativa izay misolo tena ny fikambanana ao aminy a efa ny hipetrahany izay tanora izay nofany resosoro koa izay zavatra izay ary indrindraindrindra ny zavatra hitanay efa ngezabe zany a dia efa misy sah ireo tanora reo a ary efa misy ny ofanina ireo soa tamin'ny andihany voalohany dia efa tafiditra teo amin'ny birao nasionaly izany hoe tsy avetrany de birao nasionaly izy a fa niditra teo amin'ny birao kominaly miakatra regionaly ary efa tafiditra teo amin'ny brao nasionaly.
Valo ambin'ny folo taona ny antsehatra tamin'ny fiarovana ny zon'ny tatsampamokatra sy mifampiroboroboana sy ampamokarany eny ambany vohitra ny réseau soa ahitana fianakavian'ny tatsa valo arivo sy roa alina miparitaka ny amin'ny vondrom-pikambanana telo amby roapolo amin'ny faritra raika ambin'ny folo manerana ny nosy. Mbola
toy ary ve ny famolavolana tanora hopitarika eo anivon'ny rezoso ny filohan'ny razafim-bololona Angeline.
Tena andraikitra tao ny rezoso izay ary anisan'ny mission ataony dia tena mbola mitoha satria raha ny hopitarika izany dia efa hitanay fa mety ho traika efa io satria efa misy koa ireo izay efa nofanina teo aloha ka efa maro ireo andraikitra izay sahaniny any fotony.
Andrekina amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ve izany ny fanofanana ny tanora isehatra amin'ny asa famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay?
Tena andrekenany tokoa ary kitro ifaharan'ny fampandrosoana eto ny firenena malagasy mihitsy izay fampanofanana natao ny tanora izay. Ny havatra taoko izany dia voalohany indrindra ireo tanora izay nofanina dia manentana mba hampiatra ny fiofanana izay nomena azy ary ho sahy hanitatra an'izay fahaiza manao an'izay ary indrindraindrindra koa ny rezoso dia tsy hoe sanatria vita ty fiofana ny androany ity, vita ny fizarana sertifika dia vita atreo fa manara-maso an'ireo tanora ireo indrindraindrindra miantso an'ireo tanora ireo koa raha misy fanamafisam-piofanana mbola azo atao ary tena misy moa fa tsy hoe mbola amin'izay eo anatrehan'izay tanora izay ka anisan'ny zavatra angezabe satria hitanay hoe anisan'ny fampandrosoana amin'ny fampiodinana ny fikambanana aloha dia ny fisian'ny tanora izay voahofana ary koa amin'ny fampandrosoana eo amin'ny sehatry ny famokarana indrindraindrindra ary ny politika mpanjakana izay misy eto ny firenena.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Ny sehatra asa famolavolana tanora ho lasa mpitarika fikambanana eny amin'ny tontolo ambanivohitra tanterahan'ny rezoso asiany mpiara-miombonantoka aminy no narahantsika teo izay fa mitanterahana tetsy amin'ny CCI Vato nandritra ny ateloana nanomboka ny 26/2020 kosa ny fikaonandoam-pirenena ho an'ny fizakatena ara-tsakafo. Nambaran'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina nandritra amin'ny fanokafana izany fa resy lahatra amin'ny fitondram-panjakana fa ny fambolena no fanotra hoety miady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo sy fitaovana hoety mampandroso ny firenena ary afaka ampitombo ny arikarena ihany koa. Ho apetraka eto amintsika ny antenineran'ny Tatsa izay ho sata vaovaon'ny tranobeny Tatsa. Ho apetraka ihany koa ny antsoina hoe gise agrikola any amin'ny distrika rehetra manerana ny nosy. Isy birao fanomezana torohevitra momba ny fananantany sy ny fanomezana ny tany ao anatin'izany izay ahitana ireo pahailalàna sy mpitsara. Avonina anampy ireo mpampisabom-bola madinika na amin'ny microfinance ihany koa ny fitondram-panjakana ahafahany tantsa mihinam-bola amin'ny zanabola kely dia kely. Ho apetraka ny lalàna izarana amin'ny tany anomezana karatany ny tanimbary sy ny tany efa voavoly. Toy izany koa ny fanomezana titre vert izarana tany izay azahoana titre afaka 5 taona. Ampitomboina ny velaran-tany ambolena ka farafahakeliny isy 5 arivo hektara isaparitra. Anaovana fambolena amin'ny dadasika iaraha amin'ny tatsa sy mpandraraha-miasa. Isan'ny sosikevitra maro narosan'ny filohan'ny repoblika anatratrara amin'ny fahavitatenan'i Madagasikara ara-tsakafo ny ministra Ramilson Arfidy.
Misy sosikevitra goavana be teo raha ny henony sy nandeha tsara ianareo nametraka amin'ny filoham-pirenena apetraka isaky ny distrika isaky ny faritra ilay hoe gise agricole gise agroagricole io andeha toerana anakiray mety efa hitanareo ohatra le hoe gise unika any amin'ny any amin'ny DBM rehefa tonga any mpanjara dia hitany eo daholo ny zavatra ilainy ahafahany manorona orinasy dia ohatran'izay nomeny tiny filoham-pirenena omena ny tantsaha le filan'ny tantsaha rehetra dia ho hitany amin'ny gise agricole io atramin'ny famahana ny olana mikasika amin'ny fananantany ho hitany eo avokoa na atramin'ny ny fanomezana sosikevitra na conseil amin'ny teknika famokara atramin'ny fitaovam-pamokara akoatran'ireo nambara teo hoe masomboly ny zezika ny fitaovam-pamokarana ny fanafody biby ho hitany ao daholo ary akoatran'izay dia ipetraka ao koa asiana birao ho an'ny ireo IMF
ireo institution de microfinance, ireo mpampinam-bola madinika. Aorinany zao fikaonan-dozao, tonga de mandrafitra azy ny teknisiana atolotra amin'ny filoham-pirenena sy governemanta, de rehefa mahazo fankatoavana de aparitaka eran'ny faritra. De any amin'ny faritra indray a manao drafitra lasa party isika, satria ny faritra tsirairay samy manana ny hanitra ma izy azy, zany hoe ohatra zao tsika nyresaka lojo, de any zany a jerena hoana ny ampirovovonaingana ny lojo. Misy faritra mety hoe vokatra hafa akoatra ny vary a, de jerentsika an'izay any atsimo jerena manokana, izany de izy drafitra fampirovovona ny fambolena fitina arimojona hoentsika miady amin'ny tsy fampitsakafo.
Nohenoana avokoa ny sosikevitra misehatra rehetra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra hitombon'ny vokatra ahatratrarana amin'ny fampitehana ara-tsakafo nandritra amin'ny fikaonan-doham-pirenena ho ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana. Nokendrena tao anatin'izany ny fandravonana vahaolana mahomby sy maharitra ho an'ny fampiroboroboana amin'ny fambolena sy ny fiompiana mamitina amin'ny fahitan'ny telo andro nanaovana ity fikaonan-doham-pirenena ity ary ny filoha nasionaly ny tranobeny tatsapamokatra Razafimbololona Angeline.
Nanana olana angesabe zahay ataontsika hoe fampikarana tantanam-pianakaviana izay mivondrona ao anivon'ny tranobeny tatsaha dia miresaka fananantany. Ary dia hitanay zany a fa voavaly ary voavaly ny hetahetanay mpamokatra amin'izay resaka fananantany sy fanitarana ny tany fambolena eto anivon'ny tasaha mpamokatra malagasy. Anisan'ny zavatra ny voizinay koa dia ny fahazahoniny tatsaha hanam-pamokarana eny anivon'ny tontolo ambanivohitra, eny anivon'ny eny fotony, de nazahoana ivokany koa zay fahazahoana hanaka hanam-pamokarana na zezika zay a na masom-bolo zay. Ary de mbola anisan'ny nivoizina koa ny torohevitra sy ny teknika mpamokarana zay ataontsika hoe kitro ifaharan'ny fampandrosoanana fampitombona ny vokatra amin'izay fanjaren-tsakafo eto Madagasikara zay, dia ahitanay fa nahitam-bokatra koa izay. Anisan'ny zavatra ny voizina koa dia ny hoe ahoana ny fomba ahafahan'ny mpamokatra misitraka an'ireo tolodraharaha zay eny fotony ireny. Dia anisan'ny nahitana ivokatra koa izay ny fametrahana an'ireny ataontsika hoe boutique d'intrant eny amin'ny distrika ohatra, ny fametrahana ary ny fangatahanay dia ny fampitomboana ny vokatra ampiasainy onivon'ny FDA zay tena hita hoe ny FDA no anisan'ny fitaovana zay antoky ny fampandrosoana ana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ary ny tena zava-dehibe dia koa satria resaka famokarana no atao dia ny rano, dia anisan'ny nahitana ivokatra koa ny fametrahana fototra fitrasa sy fanatsarana ny fototra fitrasa zay efa nisy a eto amin'ny firenena malagasy, indrindraindrindra moa zay tsy misaraka amin'izany na inona zavatra atao, na eo ny teknika, na eo ny rano, na eo ny tany, kanefa na tsara ny vokatra raha tsy mandry ny tany dia ny tsy fandriam-pahalemana. Ka ny tsy fandriam-pahalemana dia anisany nanomezan'ny ministera miahy an'izany amin'ny eto anivonay mpamokatra tantanyny tranobeny tatsaha sy ny fikambanana tatsaha. Ary dia mbola anisan'ny zavatra ngezabe koa satria rehefa mahavokatra zahay a dia anisan'ny olana misy any ambanivohitra any ny mahasarotra ny lalana famoham-bokatra. Dia anisany nahitanay valiny teto amin'ny mpiara-miombonatoka koa izay hoe misy ireo ezaka izay tamin'ny mpiara-miombonatoka hanao an'izay a hezaka hanao an'izay lalana ahafahan'ny mpamokatra tsy de hoe marina fa hoe de misy mananeritreritra ao de nyrehetrarehetra fa misy ireo laharam-pahamena zay atao hoe ty le toerana tena misy vokatra tokony avoaka dia mo hanaovana an'izay lalan'izay.
Vita izay ilay fikaonan-doham-pirenena ho an'ny fampitahana ara-tsakafo, inona zany ny andra ny tranobeny tatsaha tao ariany izay fanatanterahana azy?
Ny andrasan'izay dia ilay fanatanterahana izay zavatra nekena teto amin'ny fikaonan-doha izay, fa manateny zahay a fa raha tanteraka soa matsaratsaka ny sian-davany ny zavatra natao teto a dia mitarika any amin'ny fampandrosoana indrindraindrindra manateny izay fa hahavita tena ara-tsakafo ny Madagasikara.
Fampandrosoana vita ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Ny filoha nasionaly ny tranobeny tatsapamokatra no narahantsika teo izay niresahany efitra nyvoizin'izy ireo nandritra ny fikoanandom-pirenena momba ny fizakatena ara-tsakafo mitanterahana tetsy amin'ny sesy vato ny 50 hatramin'ny 20 ny volana jona 2020. Amin'ny herin'ny anio indray no fotoanantsika manaraka lohahevitra zy vaovao hafy indray no atolotra anao eto amin'izay fotoana izay. Mankasitraka mandrapitafa tompokilasy tompoko
irika tompony andraikitra sy mpanatontosa rakotoarson James Daniel irika.